Isäntänä Tapani Ruokanen.
No niin, jatkamme. Sanoin tuossa äsken, että meillä jäykät työehdot ehkäisevät kilpailua työmarkkinoilla ja nimenomaan silloinhan kärsivät pienet ja järjestäytymättömät yritykset ja järjestöt taas pysyvät ikään kuin turvassa. Työllehän on kysyntää kyllä koko ajan, niin kuin me näemme, että ne eivät aina kohtaa. Kilpailukykyvertailussa Suomen työmarkkinat sijoittuvat 137 maasta sijalle 137 palkanmuodostuksen joustavuudessa. Siis vaikka me ollaan monilla aloilla ykkösiä maailmassa, niin me ollaan kaikkein huonoimpia koko maailmassa työmarkkinoiden jäykkyyttä tarkasteltaessa tämän saman laitoksen WEFin selvityksessä. Ja miten me tätä asiaa voisimme, Li Andersson, ikään kuin muuttaa niin, että ihmiset voisivat vähän helpommin tehdä työtä ja työnantajat vähän helpommin palkata. Sehän ei välttämättä heikennä kenenkään asemaa, jos ihminen pääsee töihin.
Siis työmarkkinoiden jäykkyyksiähän voi tutkia monesta eri näkökulmasta. Tuossa tutkimuksessa on tarkasteltu palkan muodostusta ja miten siitä päätetään. Jos puhutaan esimerkiksi palkkaamisen helppoudesta, niin mä en niin kuin itse näe, että palkkaamisessa sinänsä olisi mitään niin kuin esteitä tai vaikeuksia Suomesta tällä hetkellä. Sitten meillä on tietenkin yrittäjiä, joiden mielestä niin esimerkiksi vähimmäispalkat ovat liian korkeat. Mut silloin tullaan myöskin näihin isoihin periaatteellisiin kysymyksiin siitä, että pitääkö sellaisista vähimmäispelisäännöistä säädellä, siis vähimmäistyöehdoista, vähimmäispalkasta vai ei. Ja mille tasolle sitten ne työehdot ikään kuin pitää asettaa. Ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että tarvitaan kaikkia koskevia vähimmäispelisääntöjä työehtojen, niin palkan kuin muiden työehtojen osalta. Et mä muistan kyllä itse niin kuin nuorena 18-vuotiaana, niin jos mut olisi pistetty neuvottelemaan yksin mun palkasta mun niin kuin silloista työnantaja vastaan, niin mä en olisi pärjännyt en niin kuin alkuunkaan. Eli puollan sitä, että on olemassa siis täällä Suomessa me ollaan valittu tämä työehtosopimuksiin perustuva järjestelmä, joka sitten tarkoittaa vastaavasti sitä, että laissa ei ole ollut, ollut tarvetta säätää yhtä yksityiskohtaisesti esimerkiksi vähimmäispalkoista tai työehdoista. Että se määräytyy täällä työehtosopimusta ja niiden yleissitovuuden kautta. Sitten jos puhutaan siitä, kuinka vapaasti voi ikään kuin soveltaa ja sopia sitten niin kuin työehtosopimusjärjestelmän sisällä, niin siinä mä näen kyllä itsekin kehittämisen tarpeita ja musta on tärkeää, että sitä työtä tehdään, että mietitään, miten paikallista sopimista voidaan edistää, mutta että se tehdään yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
Mutta meillähän on kuitenkin semmoinen järjestelmä muotoutunut, että ihminen ikään kuin ajautuu tiettyyn rooliin tai siiloon, että jos sä et pysy työttömänä kiltisti ja nauti niitä etuja, mitkä kuuluu siihen, niin sä menetät ne. Taas sitten, jos sä menet töihin, niin sä et missään tapauksessa voi niin kuin nauttia kaikkea tätä suojaa. Ja tässä eikö me voitaisiin tehdä vaan niin, että ihmiset vois tehdä vähän enemmän töitä, sitten saada sosiaaliturvaa silloin, kun on huonot ajat. Miksi tämä on tehty niin vaikeaksi?
No mun ratkaisu tähän, tämä on yksi syy, minkä takia mä kannatan perustuloa niin kuin sosiaaliturvan uudistamisen pohjaksi, koska meidän sosiaaliturvajärjestelmä oikeastaan siinä näkyy se, että työmarkkinat ja työ on muuttunut, mutta sosiaaliturvajärjestelmä ei ole muuttunut sen samassa tahdissa. Eli sosiaaliturva aika pitkälti on edelleen rakentunut sellaiseen ajatukseen, että olet kokonaan työtön kokopäiväisesti tai olet kokonaan töissä kokopäiväisesti.
Juuri näin.
Kaikki välimuodot aiheuttaa ongelmia, ne aiheuttaa tulonmenetyksiä tai niin kuin suurta tällaista byrokratiaa, paperisotaa ja mä en ole vielä törmännyt mihinkään nykytyöelämän paremmin sopivaan sosiaaliturvamalliin kuin perustuloon, ottaen huomioon, että siinä myöskin reaaliaikaisesti sitten verotetaan se perustulo pois, mitä enemmän töitä teet. Eli siinä vaiheessa, kun ihminen sitten on kokoaikaisesti töissä tai lähes kokoaikaisesti töissä, niin silloinhan ei myöskään sitä perustuloa enää saa.
Tämä on ilmeisesti semmoinen, joka tulee nyt nousemaan kyllä agendalle. Siinä on vähän eri muotoja, puhutaan niin kuin eri nimillä, mutta samasta asiasta jo.
Joo.
Eri muodoista. Nyt tietysti niin kuin juuri maahanmuuttajien työllistämissähän näkyy myöskin tämä meidän byrokraattinen järjestelmä niin kuin aika pahasti, koska maahanmuuttajat oikeastaan tarvitsisivat heti töitä, näin on asiantuntijat sanoneet. Mm. Se on se paras tapa kotoutua ja myöskin lähteä rakentamaan sitä omaa elämää. Mutta meidän järjestelmä estää sitä. Mm. Siis se on rakennettu tietysti suomalaisten turvaksi, mutta se ei enää ole pelkästään sitä, jos se estää sekä suomalaisia että esimerkiksi maahanmuuttajia. Mm.
Yksi esitys, mikä on tehty, liittyy palkkatuen käyttöön tässä suhteessa. Eli silloin työnantaja saa ikään kuin taloudellisen korvauksen siitä, että hän palkkaa ihminen, jonka työmarkkina-asema on heikko. Ja ihminen, jota palkataan sitten vastaavasti, saa kuitenkin työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkan. Eli se ei tavallaan näy siinä, että hän joutuisi ikään kuin matalammin palkattuihin töihin kuin kukaan muu. Sellainen aiheuttaa hyvin nopeasti myöskin uusia kerroksia työmarkkinoille, joka sitten heikentää kaikkien työntekijöiden asemaa. Mun mielestä nämä palkkatukeen liittyvät ratkaisuehdotukset on hyvinkin käyttökelpoisia, ja mä toivon, että niiden käyttöä pohditaan vielä tarkemmin ensi vaalikaudella. Ja siinä palkkatukijärjestelmässä on muutoksia, mitä pitäisi tehdä, jotta se olisi työnantajille helpompi käyttää kuin mitä se tällä hetkellä on. Että aika paljon kuuluu yrityspuolelta myös kritiikkiä siitä, että se palkkatuki on niin kuin rakenteelta tällä hetkellä sellainen, mitä he kokee niin kuin jäykäksi ja byrokraattiseksi.
Onhan se selvä, että meillä on paljastunut tämmöisiä lähes orjasopimuksia, niin kuin jossa ihmiset, puolustuskyvyttömät ihmiset joutuvat tämmöisen armottoman työnantajan kohteeksi. Silloinhan tarvitaan tietysti turvaa. Mutta esimerkiksi sellainen asia kuin työlupien tarveharkinta ulkomaalaisen tulijan kannalta, sehän on ihan puhtaasti hyvin toimeentulevien kaikkia etuja nauttivien suomalaisten niin kuin suojaksi rakennettu järjestelmä. Onko se enää tästä päivästä?
Mä oon sanonut näin, että mun mielestä siitä voidaan luopua siinä kohtaa, kun ollaan säädetty tehokkaimmista keinoista aidosti valvoa työehtoja Suomessa. Että se tarveharkinta, syy minkä takia sitä puolustetaan, on se, että pelätään, että jos se poistuu, niin poistuu edes yksi sellainen mekanismi, jolla nyt jonkunlaista tällaista työehtotarkastelua tehdään. Ongelma on vaan se, että se kohdistuu hyvin pieneen joukkoon niistä ulkomaalaisista työntekijöistä, jotka Suomeen saapuu. Eli esimerkiksi EU- ja etämaiden sisältä tuleviinhan ei sovelleta tätä. Ja nämä kaikista räikeimmät esimerkit, mihin itse on törmännyt myös rakennusliiton alalta, oli vähän päälle kuukausi sitten tämmöinen esimerkki, jossa oli 2,90 tunnissa maksettu rakennusmiehille Suomessa työskenteleville tällaisen pitkän alihankintaketjun kautta. Mm. Niin nämä ei ole tarveharkinnan piirissä, eli tämä ei ole tavallaan tehokas väline niin kuin tämän ongelman ratkaisemiseksi. Et siksi mun mielestä tarvitaan, jos miettii näitä heikossa asemassa olevia työntekijöitä, niin tarvitaan joukkokanneoikeutta AY-liikkeelle, että ne voisi lähteä ajamaan myöskin sellaisten ihmisten asioita, jotka eivät itse uskalla sitä tehdä tai niin kuin pelkää esimerkiksi jonkun oleskeluluvan menettämisen tai muun puolesta. Me ollaan esitetty sekä tähän avien suorittamaan työehtojen jälkikäteisvalvontaan että TE-toimistojen suorittamiin etukäteisvalvontaan lisäresursseja. Et niin kuin ihmiset sitten, on ihmisiä, joiden tehtävä myöskin on tarkistaa, että pelisääntöjä noudatetaan. Ja alipalkkauksen kriminalisointia, mikä tarkoittaa sitä, että jos työnantaja maksaa liian vähän palkkaa, niin kuin vähemmän kuin mitä Suomessa on sallittua, niin siitä myöskin tuli sitten kunnollisia sanktioita. Nämä on kaikki niin kuin mun mielestä parempia tavallaan sen aidon ongelman ratkaisemiseksi kuin tämä tarveharkinta, joka ei kyllä enää niin kuin sitä tarkoitusta ainakaan vastaa.
Suomessahan on aika paljon kriittisyyttä ammattiyhdistysliikkeen nimenomaan tämmöistä. Ei sitä vastaan, että ne puolustavat ihmistä ja ovat tehneet hyvää työtä, mutta ehkä sitä vastaan, että se on muodostunut liian byrokraattiseksi, liian mahtavaksi järjestelmäksi, joka puuttuu esimerkiksi teidän valtiopäivien päätöksentekoon liian paljon. No, me voitaisiin tietysti jatkaa tästä loppuun saakka, mutta mä haluaisin ottaa oikeastaan ihan toisen asiinkin esiin. Ja se on tämä opiskeluasia, joka koskee tietysti nuoria. Mitäpä jos Suomessa muutettaisiin lakeja niin, että korkeakouluun pääsisikin jokainen, joka läpäisee ylioppilastutkinnon tai muun kelpoisuuden kolmannelle asteelle. Ja siis otettaisiin laajalla seudulla ja sitten ruvettaisiin katsomaan vähän enemmän, mihin ihminen sopii. Tällä hetkellä on aika monen stressi. Mä seuraan aika läheltä tämmöistä juuri pyrkimystä eteenpäin. Tätä järjestelmähän on kokeiltu aika myönteisestikin maailmalla.
Se on ihan mielenkiintoinen ajatus mun mielestä, ja kyllä sitä on välillä pohdittu, että ehkä ne suurimmat huolet, jotka siihen malliin liittyy, on se, että tavallaan että ne nuoret sitten jää niin kuin vailla sitä tukea siinä vaiheessa, kun ovat jo päässeet korkeakouluun. Koska se malli kanssa aina perustuu siihen, että ihmiset sitten tippuu pois, kun eivät enää pärjää. Kun taas Suomessa ehkä tähän asti ollaan ajateltu, että sit jos korkeakouluun pääsee, niin sä saat myöskin sitten opinto-ohjausta ja tavallaan tukea siihen opiskeluun, että sitten tavoitteena on, että kaikki, jotka sisällä ovat, niin myöskin tutkinto
suorittaa. Jos et suorittaa. Sä pääset yli 9,5 keskiarvolla vähän liiotellen
niin, siis on...
ja preppauskurssien kautta, niin, joo, niin siis se on aika tiukkaa.
Mä ymmärrän, mä oon pohtinut tätä paljon. Siis me ollaan esimerkiksi esitetty, että ylioppilaskirjoituksissa luovuttaisiin kokonaan. Et mun mielestä se niin kun ihmisten osaamisen arviointimuotona on vanhentunut. Jos me halutaan jotain tällaisia koko maassa tehtäviä standardisoituja kokeita, niin se olisi varmasti mahdollista myöskin muina keinoin kuin tällaisena, joka on ikään kuin sun pääsylippu eteenpäin elämässä. Et nyt se painoarvo on suhteettoman suuri.
Siinä on se vaikeus vain, että kun koulut ovat hyvin erilaisia, niin mikä on sitten se mittari, koska joku koulu antaa...
Mieluummin valintakokeella, jolla mitataan sen opiskelijan kiinnostusta ja osaamista juuri sillä alalla, mihin hän hakee.
No sehän on nyt käytössä.
Nyt on tuplajärjestelmä. Ja sehän on kaikista raskain näillä suomalaisille nuorille, että ensin sä puristat siihen yökirjoituksiin ja sit sä joudut sen päälle vielä, jos hakee lääkikseen tai jos hakee insinöörikoulutuksen ammattikorkeakouluun, niin sit joutuu vielä niinku erikseen pänttäämään niihin.
Niin.
Että kyllä mä näkisin sit parempana sellaista mallia, jossa korkeakoulut katsoo, soveltuuko tämä henkilö tälle alalle. Että voi olla, että hän ei ole briljantti äidinkielessä, mutta saattaa olla hyvin lahjakas matematiikassa ja sitten tavallaan niin kuin kiinnitetään enemmän huomiota sitten niihin vahvuuksiin just sillä alalla, mihin hakee.
Aika paljon nuristaan tästä Suomen opintotuesta, mutta sehän on yksi maailman anteliaimpia. Ja sitten kuitenkin opiskelija, joka pyrkii tekemään työnsä, hän tietää, että hän pääsee paremmille ansioille. Ja tavallaan se köyhyys, joka myöskin tilastoissa muuten painottuu minun mielestäni vähän virheellisesti, on se, että se on vain sen oman opiskeluajan köyhyyttä, mutta jos sä pääset eteenpäin, niin sä pärjäät. Mutta meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka ei pääse koskaan eroon siitä omasta asemastaan. Ja siinä mielessä mä näkisin, että opiskelijoilla on kuitenkin kohtuullisen hyvä asema sitten, kun he pääsevät opiskelemaan.
Siinä on, mä oon vähän eri mieltä tästä kyllä, täytyy sanoa, että itse opintotukena, tuella eläneenä entisenä opiskelijana, niin
me kaikki olemme.
Joo, mutta se on tavallaan helppo sanoa sitten, kun se vaihe on ohi, että sehän kestää vain 5 vuotta tai 4 vuotta, mutta et silti tavallaan se viesti, ehkä se suurin mun mielestä ristiriita nuorille on se, että niin kauan kuin opintotuki on liian alhainen, niin se viesti yhteiskunnalta on se, että sun pitää tehdä töitä opintojen ohella. Mutta sitten halutaan kuitenkin, että ihminen valmistuu nopeasti. Ja niinku tämä ristipaine aiheuttaa sitten taas aika paljon stressiä ja pahoinvointia opiskelijoiden keskuudessa, mikä on ihan tilastollisestikin osoitettu, että se on niinku merkittävä ongelma. Et siinä yhteiskunta pitää sitten valita, että joko tuetaan sitä mahdollisuutta opiskella täyspäiväisesti tai sitten luovutaan näistä tiukoista opiskeluaikarajoituksista ja annetaan ihmisten sitten tehdä töitä ja sitä kautta tienata elantoa ja sitten kaikessa rauhassa opiskella valmiiksi. Mutta tavallaan nämä ristikkäiset toivomukset ja paineet, niin mun mielestä ne ei ole opiskelijoiden kannalta reiluja.
Niin, se kehitys usein menee tämmöisenä heilurina. Mehän olemme eläneet sen vaiheen, ei kovin kauan sitten, mun sukupolveni vielä eli sitä, jolloin tehtiin töitä ja opiskeltiin ja se saattoi kestää 10 vuotta, mutta kuitenkin sitä...
Niin kuin suurin osa noista eduskunnan istuvista päättäjistä hän kuului juuri tähän sukupolveen.
Nimenomaan.
Sitten mutta... ne on päättänyt nyt, kun ne itse on käyttänyt semmoinen 10-12 vuotta yliopistolla, niin nyt ne on päättänyt, että noi nuoret pitää sitten 5 vuodessa valmistua.
Saada ulos sieltä, joo, tässä tietysti on. ehkä meidän aika alkaa nyt loppua, mutta ihan vielä yksi asia, että Eurooppa harmaantuu ja Suomi ehkä kaikkein voimakkaimmin vanhenee, niin... Eikö meidän nyt pitäisi kuitenkin suhtautua vähän myönteisemmin siihen, että lapsia syntyisi perheisiin, maahanmuuttajia otettaisiin Suomeen, tänne tuli sellaista iloista ja myönteistä elämää, että tämä olisi koko ajan tämmöistä kauheaa valittamista.
Mä oon täysin samaa mieltä. Minäkin haluan iloa ja myönteistä kehitystä. Ja siis kyllä tämä on niin kuin politiikassa aina ehkä vähän tämmöinen, että me ollaan linjattu, että me halutaan puhua tulevaisuudesta seuraavissa vaaleissa. Että me ei haluta enää puhua leikkauslistoista ja tätä niin kuin nämä... VM:n kauhukuvat siitä, että kuinka kaikki menee huonosti ja on kestävyysvajetta ja muuta, vaan että kyllä ihmisiin pitää myöskin luoda sellaista tulevaisuuden uskoa, että tämä on kuitenkin maa, missä moni asia on hyvin ja missä me voidaan tehdä asioita paremmin. Ja ehkä joo, aika paljon politiikassa puhutaan ongelmista, mutta pitää aina puhua siitä näkökulmasta, miten me ratkaistaan ne.
Hyvä, mutta Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, kiitos tästä toivonrikkaasta lopusta.
Joo, kiitoksia.
Kiitos teille myös, hyvät ihmiset. Keskustelut jatkuvat ja ensi viikolla on uusi vieras ja ehkä vähän uudet aiheetkin.